Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Jestliže už slovo zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty, jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zvěstoval sám Pán a ti, kdo slyšeli, dosvědčili toto spasení i nám. Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha Svatého podle své vůle. Andělům Bůh také nepodřídil budoucí svět, o němž mluvíme, kdežto o Synu je na jednom místě řečeno, co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a Syn člověka, že na něj hledíš. Jen málo jsi ho postavil níž než anděli, pak si ho korunoval ctí a slávou. Všechno jsi podrobil pod jeho nohy. Když mu tedy podrobil všechno, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu všechno bylo podmaněno, ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všechny. Bylo přirozené, že Bůh pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich slávy. A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož otce, protože se nestydí nazývat je svými bratry, když říká, budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit. A jinde praví, také já svou důvěru složím v Boha a dále, hle, já a děti, které mi dal Bůh. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí, drženi po celý svůj život v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Tolik tedy druhá kapitola listu Židům. Já jsem to rozdělil na takový dvě hlavní části. Mám tím na mysli verše 1 až 4 a potom takové menší fragmenty ještě v tom zbytku. Takže začneme tou od toho prvního verše. A napsal jsem to, dbejte na Boží slovo a nenechte se strhnout. To by tak vyjadřovalo tuto část. Tematicky tato část navazuje na předchozí text, ale formou se od něho liší. V první kapitole autor listu staví argumentační hráz proti herezím týkajícím se víry v anděli, pocházející z židovské mystiky. Adresátům hrozilo nebezpečí, že postaví víru v anděli nad víru v Krista. Proto po teologické obhajobě Kristova Božího synovství následuje důsledné varování. A teď se jedná o ty verše 1 až 3a, to znamená začátek toho prvního. Je to první z pěti napomenutí v dopisu Židům. Jeho cílem je povzbudit čtenáře, aby vnímali Boží slovo a jednali podle něho. Upozornění na nebezpečí budou v dopisu Židům sílit, od nebezpečí být stržen proudem až k pohrdání Božím slovem. Autor se snaží obrátit pozornost posluchačů nebo adresátů na základy víry, které adresáti slyšeli a byli v nich vyučeni. Základy nám byly dány jako něco, čeho se můžeme držet, abychom nebyli strženi nějakým jiným náboženským proudem. Autor chce dále říci, že to, že zákon byl podle židovské tradice, že ho zvěstovali andělé, nedělá z andělů bytosti rovné Božímu synu, Ježíši Kristu. To je základní sdělení tohoto oddílu, navazující na předchozí teologický rozbor, který říkal, Kristus je syn Boží a stojí nesrovnatelně výš než andělé, kteří se ve srovnání s ním jsou jen vanutí větru. To, že autor použil právě tento obraz s anděly, kteří vystupují jako hlasatelé starozákonního božího slova, dokazuje, že byl znalcem značně rozšířeného názoru, podle něhož andělé na Sinaji zprostředkovali Mojžíšovu Tóru. Židovský dějepisec Josefus Flavius v židovských starožitnostech píše, my však jsme své nejdůležitější stanovy a nejposvátnější část svých zákonů obdrželi prostřednictvím andělů. Nám je spíše bližší informace o tom, že Mojžíšovi dal zákony sám Hospodin, nikoli prostřednictvím andělů. Ovšem i apoštol Pavel, a autor skutků apoštolských, se v tomto duchu o andělech skrze nich byl dán lidu božímu zákon zmiňuje. V listu Galackým píše, jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli provinění jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek. Byl vyhlášen anděli a svěřen lidskému prostředníku. Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden a Bůh je jen jeden. Tak to byl úryvek z listu Galackým. Pavel zde píše, že zákon byl dán skrze anděly. No, také popisuje něco podobného jako autor listu Židům, že Bůh už nepotřebuje prostředníka, protože poslal na svět svého syna, aby každý, kdo ho vidí, viděl i otce a syn po svém na nebe vstoupení poslal Ducha Svatého. A skrze Ducha Svatého jedná Bůh s člověkem přímo bez prostředků. Jestliže už zákon od Hospodina zprostředkovaný anděli měl svou váhu a podle něho by byl i trestán hřích, pak nesrovnatelně větší je evangelium Božího syna. Víra v anděli rovné Božímu synu je nebo by byla pohrdáním evangelia spasení v Ježíši Kristu. Verš 3b. Spasení Ježíšovo není z andělů ani z lidí, sám pán Ježíš je zvěstoval a stvrdil svou smrtí na kříži. Za jeho zvěstí je veliká láska k nám lidem. Ta je pečetí pravosti jeho evangelia spasení. A ti, kdo chodili s Ježíšem, předali to svědectví dalším věrným božím služebníkům a ti zase dalším, až se zvěst o spasení v Kristu dostala i k adresátům listu Židům. Proto je zvěst o spasení důvěryhodná. Autor zde použil termín z řeckého práva, že ti, kdo slyšeli, dosvědčili toto spasení i nám. Verš 3c. Sdělením tohoto verše je, že parametrem pravosti svědectví o spáse v Kristu je Bůh, který svědectví stvrzoval znameními, divy i rozličnými projevy moci a také rozdílením Ducha Svatého podle své vůle. Znamením pravosti svědectví jsou Kristovi služebníci, naplnění Duchem Svatým a to, že ti, kdo věří, dostávají dar Ducha Svatého. Mám tady jeden takový zajímavý příběh. Píseň Přijď ty zdroji věčného požehnání. Znáte ji? Dokázali bychom si ji zaspívat? Možná, jestli se nemenuje trošku jinak. Píseň Přijď ty zdroji věčného požehnání napsal Robert Robinson, který uvěřil díky mocnému kázání George Whitefielda. Později se ale odklonil od pána jako kazatel, výborně sloužil, ale kvůli opomíjení duchovních věcí sešel z pravé cesty. Snažil se najít pokoj a začal cestovat. Jednou potkal mladou ženu, která očividně měla duchovní myšlení. Co si myslíte o písni, kterou právě čtu? Ptala se Robinsona ta žena a podávala mu knížku. Byla to jeho vlastní píseň. Snažil se odpovědi vyhnout, ale bylo to marné, protože k němu pán mluvil. Nakonec byl zlomen ve svém srdci a vyznal, kdo je a jak žil bez pána. Proudy milosti, které jsou zmíněny v textu, ale stále plynou, ujišťovala ho žena. Robinson se po jejím povzbuzení vrátil k pánu. Tady jsem udělal takový malinký předěl, protože se mi zdá, že ten text se tady jakoby ne láme, ale přechází potom z takového jakoby napomenutí, abychom se nenechali strhnout a vysvětlování vzácnosti evangelia a vysokosti evangelia nad jaksi svědectví andělů. Pojďme tedy k tomu, ještě k tomu, k těm veršům 5 až 9. Autorův výklad toho, té části 8. žalmu budí dojem, že víra adresátů klesá, protože nevidí hmatatelné důkazy Kristova o králování. Možná zažívali pronásledování, zcela jistě protivenství, a snad se jim zdálo, že i Pán měl by už již přijít ve slávě. Jo, že to je tak, jakože měli možná jako pocit, že vlastně se nic neděje, jo, že to pořádek k horšímu. Ale zatím zde byl v uvozovkách tedy jen Ježíš pokořený, umučený, ukřižovaný, ale to je něco, co vlastně my možná taky někdy prožíváme nebo cítíme, že možná si říkáme, kdyby v tom starém zákoně tam se to prostě řešilo tím, že Pán Bůh požehnal Izraelcům, oni, když měli víru, tak vyhráli a byli poslušní, vyhráli boj, že jo, a zdá se to tam takový jednodušší. A tady ten kříž to tak jako jak bych řekl, stěžuje. Jo. Je to, no a není tam cítit jako z toho starého zákona taková ta moc, taky Kristus sám umírá na kříži. To je vlastně totální prohra jako z pohledu člověka nezasvěcenýho, nevěřícího, tak jako přišel s učením, měl obrovský úspěch, spoustu stoupenců, no ale naštval svoje, jaksi, svoji vrchnost, takže ho zavraždili, no, popravili, takže to vlastně jako by je špatný konec pohledu světa. To je krach. Tak možná se někdy taky tak cítíme, že necítíme tu sílu z toho, z té Kristovy skrytosti v tomhletom světě. Vždyť i v našich životech jsou chvíle, kdy máme pocit, že Bůh je daleko, protože naše situace nás tíží a pomoc nepřichází. Nebo když se podíváme do světa, jak se to sype kolem nás všude, tak a už dlouho, tak si říkáme, jak to dlouho ještě vydrží. Ti, kterým byl psán dopis, tedy židokřesťané nebo židé křesťané z židovského původu, jako by zapomněli, že Pán nebyl jenom ponížený a také byl zkříšený. A tady už jako nastává ten obrat právě. Ty Velikonoce jsou obrovským bodem obratu. Autor se snaží vysvětlit, že právě Ježíšovo lidství a ponížení je zdrojem jeho vyvýšení a slávy. Jo, že jako bez jednoho by nebylo druhé. A jeho lidství, to, že byl fyzicky přítomen a zároveň synem Božím, ho staví nepoměrně výše než anděli, kteří jsou jen Božím personálem v nebi, jo, v úvozovkách. Ale synovi Bůh všecko podrobil pod nohy, jo, proto tam ten autor Židům vkládá ten osmý žalm, těch pár veršů, protože ty končí tím vyznáním, že Hospodin mu všechno dal pod nohy. Přestože byl vlastně jako z hlediska světa prohrál. Ale byl zkříšen, třetího dne vstal z mrtvých a je na pravici Boží a má všechno v rukou. A to je, to už se dostáváme k tomu, k té síle toho evangelia a toho Božího zkříšení. A tím chce vlastně ty křesťany povzbudit, že to, že vlastně ten Kristus je skrytý, že to neznamená, že by neměl moc. Že i když zakouší vládu králů a vládců a je to možná jiné, než si to představovali trošku, taky učedníci byli taky rozčarovaní, když tam seděli na tom břehu toho jezera, tak Petr říká, jdu rybařit. To si říkal, to už to jako sesypalo se nám to prostě. Všechno je jinak, než jsme si představovali. Pak tam přichází Ježíš a dává jim svůj přítomnost, dává jim ujištění. Ano, bude to jinak, než jste si představovali, ale já jsem vás neopustil. To, k čemu jsem vás povolal, Petře, k čemu jsem tě povolal, jste možná měli kázání minulým před minulou neděli, tak to platí, staneš se rybářem lidí. Jenom to bude trošku jiný, než jsi smyslel. Tak někdy, jako, tak si myslím, že prostě on je chce postavit na tenhle ten základ víry, že Kristus má ve svých rukách moc nad tímto světem. A v této víře a v této jaksi naději mají vytrvat, dokud tady on nepřijde na konci věků. Dále budeme číst verše 10 až 13, tak já to přečtu. Bylo přirozené, že Bůh pro něhož je vše a skrze něhož je vše přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. A on, který posvěcuje i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož otce, proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká, budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit. A jinde praví, také já svou důvěru vložím v Boha a dále, hle, já a děti, které mi Bůh dal. Přátelé, neudržel jsem slzy, když jsem četl až do konce ten text, jaká je to hloubka. Jak z toho napomínání potom jde do toho náhledu, do toho Božího srdce. Z těchto veršů doslova tryská Boží láska. Tak Bůh miluje člověka, že posílá svého syna, aby ho zachránil. V Ježíšovi je sestoupení lidství, ponížení, se Bůh v Kristu přibližuje lidem na dotek. Více než stát se člověkem, se člověku přiblížit nemohl. Jako on se stal člověkem. Dokonce Ježíš, který nás svou svatostí i původem převyšuje, stal se jedním z nás a dal sám sebe za nás. Nevím, jestli se dá předložit větší důkaz lásky než toto. Ježíš se nestydí nazývat svými bratry a sestrami, sestrami a bratry, za které dal svůj život. Přestože je Božím synem, je roven Bohu, tak bere nás jako děti svého otce a takové nás přijímá. Autor tomu přikládá odkazy ze Starého zákona. To je úžasný, jak oni to měli zakotvit v těch starozákonních verších. Já bych to tam kolikrát těžko hledal. Máme tady ve verši 12. Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím. Jako by říkal Ježíš už v tom Starém zákoně. Uprostřed shromáždění tě budu chválit. To David prostě v Duchu svatém jako říkal vlastně to, co Ježíš dělal, to, co jako měl na srdci, co vyznával. V Žalm 22:23. Dále tam máme 13. verš, jinde praví, také já svou důvěru vložím v Boha, to je o Ježíšově důvěře, že v Boží síle může projít i něčím tak strašlivým, jako bylo římské bičování a ukřižování. Také já svou důvěru vložím v Boha. Jak pak bychom my mu nemohli důvěřovat ve svých životech, když Ježíš mu důvěřoval, že s Bohem může projít i něčím tak strašlivým. A potom ještě, hele, já a děti, které mi dal, tam máme víc odkazů, Izajáš, Jan, Žalm, a potom, hele, já a děti, které mi Bůh dal. Zase je tam prostě řečeno, děti, Boží děti mi Bůh dal, říká jakoby Ježíš. Už někdy u Izajáše, v Žalmech, u Davida, Davidovými ústy. To je prostě něco fascinujícího. Pojďme dál. V ponížení Ježíšovi je síla a v lásce Boží je moc nejvyšší. Verše 14 až 18, tak já zase přečtu. To už vlastně bude závěr tady. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Neujímá se přeci andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Tak tady jsem, to mě stačilo dneska, tady jsem byl opravdu na měko. Na to autor pokračuje v argumentaci na ty, jak jsem teď před chvíličkou četl ty odkazy 4 ze starého zákona, pokračuje v argumentaci lásky Boží, s Ježíšem nás spojuje krev a tělo a on se stal jedním z nás. Ježíš za nás se nestydí, tady čteme. Já se někdy stydím sám za sebe a Ježíš se nestydí za mě. Ježíš náš bratr, původně jsem tam tedy měl bratříček, ale nevěděl jsem, jestli to nepřeženu, aby vám to nezvonilo v uších moc. Ale k té lásce jeho obrovské k nám, kterou má, by se to hodilo. I pán, bratr i pán, dal svůj život za nás hříšné. To je něco úžasného. Ježíš právě v největší slabosti a z lidského pohledu prohry, smrti na kříži, měl největší moc, v této slabosti měl největší moc, protože na kříži zbavil moci toho, kdo smrtí vládne ďábla. My proti ďáblu bychom se nemohli stavět z vlastních sil, ale Ježíš ho porazil v té největší slabosti. I v té své největší slabosti na kříži byl tak silný, že porazil toho, koho porazit nikdo z lidí nemůže. A tím nás vysvobodil z otroctví strachu, jeho moc tedy až do jeho příchodu působí více skrytě, ale o to mocněji v životech těch, kdo uvěřili. A znovu se autor vrací k tématu, které hýbalo společenstvím víry, těch, kterým byl dopis určen, k tématu andělů, a říká, neujímá se přece andělů, ale potomků Abrahamových. A já si myslím, že to je to, o čem si hovořila, že to strašné, co si prožila, bála si se o to, aby si nestratila víru, tak ta boží moc je tak veliká a ta boží láska, že to pán Bůh nedopustil. A to je obrovský svědectví toho, co tady vlastně se snaží jakoby vysvětlit autor knihy, autor listu Židům, těm posluchačům, kterým to bylo určeno. Že v Kristu je obrovská vnitřní síla a moc. No a když půjdeme dále, autor se znovu vrací k tématu Ježíšova lidství tím, že ještě prohlubuje náš pohled do Ježíšova srdce. Jo? On začíná napomenutím, jo? Říká pozor, jako zanedbáváte boží slovo, písmo, shromáždění. Pravděpodobně si představuju asi, že tam zatím bylo něco takového. A tu prázdnotu nahrazujete jako cizím učením. Líbí se vám to, ladí to vašemu uchu, protože neznáte písmo. Jo? Ale jste v nebezpečí. Jo? Může vás to odloučit od boží lásky. A pak pokračuje, kdy zjevuje prostě ukotvení ve starém zákoně, zjevuje boží moc, že tam je přítomná, i přesto, že Kristus nevládne na tom trůnu světským a viditelným, jak ho čekali Židé. A úplně na závěr nám dá nahlédnout do božího srdce. Znovu se vrací k tématu Ježíšova lidství, tím, že ještě prohlubuje náš pohled Ježíšova srdce, Ježíš musel být ve všem jako jeho bratří. On se skutečně stal člověkem. Pravý Bůh a pravý člověk. Nebyl jenom jako člověk, nebyl to přelud, nebyl to anděl, neměl nějaké duchovní tělo. Skutečně cítil bolest, hlad, žízeň, potil se, když to řeknu takhle, jako přízemně. A taky cítil strach v Getsemane. A přesto nás tak miloval, že na ten kříž šel. Samozřejmě byl ve všem jako jeho bratří, jako my, výjima hříchu. To tady sice nezmiňuje, ale jinde je to, v listech je to zmíněno. Ježíš se stal jedním z nás, on nám také nejlépe rozumí. On se sestoupením a svým lidstvím stal veleknězem milosrdným a věrným v boží službě a mohl tak smířit hřích lidu. Slovo o Ježíši vrcholí nádherným zaslíbením boží empatie a moci. Protože sám prošel zkouškou utrpení, říká apoštol, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. To je ten poslední verš, 18. Ježíš má schopnost soucítit a pomáhat jako velekněz. No, to je prostě jeho dílo. Předpokladem toho je jeho identita s lidmi. Předpokladem je toho, že se stal člověkem, že se k nám takhle blízko přiblížil. Závěrem bych jenom chtěl říct, že cílem autorova vyučování bylo upozornit adresáty, že se začínají vzdalovat od víry v Krista Ježíše a dostávají se tak do nebezpečí, že tu prázdnotu ve svém srdci začnou nahrazovat jiným učením a že se může protrhnout hráz a můžou se skutečně dostat někam daleko. A to by byla škoda. Věřím, že by se vrátili zase, že by Pán Bůh je přitáhl k sobě těmi provázky milování, ale taky by mohli za tu dobu si hodně ublížit. A někomu jinému třeba také. Autor zpočátku napomíná, ale pak svými slovy maluje obraz Krista jako skutečné postavy a odkrývá zakotvení tohoto pohledu v textech Starého zákona i v evangeliích. Nakonec dává nahlédnout do Božího i Ježíšova srdce, kde se setkáváme s Boží láskou takové síly, že není pochyb, že jí můžeme celé důvěřovat i ve svém vlastním životě. Na závěr nám autor otevírá poznání Ježíše jako empatického, milostivého velekněze, který právě proto, že se stal jedním z lidí, prošel pokušením, podstoupil utrpení i smrt, může pomoci těm, kdo procházejí zkouškou. On prostě zná život a rozumí nám. Text je ujištěním Boží lásky a soucitu a porozumění a povzbuzením, že Ježíšova moc není malá, i když se často neprojevuje jaksi v mocenských strukturách národů, spíš často naopak to bývá, nebo mnohdy naopak to bývá. My ale víme, že mu na nás záleží. To vše nás má přitáhnout těmi neviditelnými provazy milování, provazy lásky Boží k Bohu, k písmu, k modlitbě i k důvěře.